Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Egi Isango na elobeli eye. Pokwe la mupe boye bolamu na bino banso na lina kanabiso ya mibale ya Sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala. Na Sango ya mokili lelo to kulubela. Washington ni pameli Rwanda kubeta mabombe e bomaki batu pene na zumi vitika batima bitumba bazali pene na Goma. Kigali na ngambo na yango izongisi eje sengili nde kutala ba wazalindu pe ba FRDC opu mampingama yango mazali na yaulite. Kinshasa na ngambo na yango isengi tumbu likolo na Rwanda. Ndenge mokope mbula matari ya ituka eno kivu isengi na bayimolongo pe kuro penal international kupesa itumbu na batumbu kiba 1-23 baye ba fundami kubeta babomba bisika bakima bitumba bavandaka.
Na CPI wana na communauté internationale banguna baza ebele donc ce qui to tomi lukilité ce qui biso moko to zui responsabilité na biso moko te na nisike banguna bako kendeka bazo boma bakongole.
Baki ba kambi ba etuka ya Ituri ba laki kufute la ba na bakilasi ya suka habite yuwe ya sekundere misolo po na momekano ya ba preliminaire ya examen d'état e bandi lelo na ikulu Kongo Demokratik Mobimba. Elaka yango etali mingi ba na bakilasi ba drodro e payi ba bundi ba kodeko ba bomaka mingi.
Ici, il y a les élèves qui n'ont pas encore payé, la province va prendre.
Au Tongo, il y a le Luna Tuna qui était soqué Zanabaye, Kolibaye, Bafouti, Naïno, et tout cas,
le matin,
et
Bafouti.
Le Lomo Kolomo Moussalamoko. Etando ya masamu to kulubela ndenge Commission Nationale Antidopage ya Ecole Congo Démocratique ekitisi na mibu mibale na esika ya minei etumbu na mosani ya judo ya Ecole Congo Démocratique Gédéon Kasota sima na ye kondima eti ya milaki filatamine. To kulubela pe sango etali NBA na BAL lokola pe artelophilie. Makambo maimanso toko kindi na bulai nangu na mwantangu kasi yambo toko pita binu sangu na bokuse. Ekolo Amerika epameli Rwanda kozala sima na babombe eye bomi bakima bitumba poso moliki pene na Goma. Misala mia bapaya maikolo Amerika ebimisi liyebisi mpona yango kasi Kigali etelemeli bofunda miboye. Molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo akomi na post moko na X eti singilinde kotala na ngambo ya ba FDLR batomboki baye bakima Rwanda sima na bobomi bonene na mboka iyi pe na babundi ya ba wazalindu baye batusaka mobeko mokoti pe baye basungamaka na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika penye na batu libwa bakufaki na bombe iyi kuyaki sika bakima bitumba bazali penye na Goma pe penye na zumi bazukaki na bitumba kati na mampinga ma RDC FRDC na lingumba, ya ba bitumba ya batumbuki ya M23 ba Kinshasa ifunda ka Kigali kopesa maboko. Molobili ya Departement d'État ya Amerika Matthew Miller alobaki na liebisi mokolo mwamposo iti Washington emitungisi lolenge mampinga ma Rwanda pe batumbuki ba M23 bazali kupusa na kami kolomiye na monyele ya Ecole Congo Démocratique yango esali iti batukulika milion mibali na ndambo baki mabisika na bango bafandaka. Na ngambo na yango Kinshasa elobi na liyebisi ete ezali na makoki manso ya kozwa mikano misengeli po itali misala mia Luanda pe esengi na mobondi kozwa Joao Lourenço mokonzi Angola kozwa mokano na ye mokumba na ye po na likambuli yango Ecole Congo Démocratique kundeli ete bayimolongo basengeli kozwa bitumbu ya politiki pe ya nkitabi esengeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bya yango na mabele ma ekolo Congo Democratique mbula matari ya ekolo Congo Democratique bimisi liyebisi kala mingi tete elaki kosala manso mpona kobatela bana bayango na bitumba bya Rwanda elaki pe kopesa yano esengeli na baye bazali kosala ka bitumba byango. Mingongo mitombola mingi sima na babombo yebomaki bato mposo moliki na ikolo Kongo Demokratike na pene na Goma Sadek pe e pameli makasi batomboki ba M23 po na babombo yango na liyebisilia yango ya mokolo moyenga moliki lisangali ya bikulu bya Afrika ya nse lakisi musapi na batomboki ba M23 po na babombo eye ebomaki bato pene na Zumi na Motoba pe ezokisa ki ba sivili ba susu pene na tuku misatu na kan ya bakima bitumba na Muguga na Goma. Misala ya Sadek na ikolo Kongo Demokratike lobi eti bombe eye ya batumbu ki ba M23 ebomaki batu baye bayebi na bango likambote pe kati na bango ezali na basi pe bana mingi. Union Européenne pe epameli pe mokolo mwa eingabo beti ba bombe eye na kan ya bakima bitumba na Goma. Mukambi ya misala ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat alobina maluba mayi atindi ya kubundisa mbula matari ya ekolo Congo Democratique pe ekolo France na ngambo na yango esengi eti polele emunisama po na ba kolo bombo baye ba betaki yango. Ba wazalendo, ba bundi, ba masanga, ya ba simba, manduki, ndenge na ndenge, ba ye, ba pesa mi maboko na mampenga maikolo Congo Democratique, ba longo laki lelo, ba longa ki lelo kubengana, ba tomboki ba M23 na ngambo ya Bitonga, na territoire ya Masisi na Nord Kivu, ba ye sika, ba lobi ete, ba tomboki, ba bendana ki na bangumba nzinga nzinga, na cité ya Minova, na territoire ya Kale, na Sud Kivu, bato mingi ba mona kampasi na esika yango pona bitumba biye kimia ezonga ki lelo na ndelo ya Minova na Sud Kivu pe Boremana na Nord Kivu sima na bitumba ya batumboki ya M23 na FRDC na mangomba basima manduki misusu na esika e. Mousali ya Kenya Airline oyo akangamaki na ikolo Congo Democratique poso mibale minandambu iliki atikani esakoli lelo ba konzi ba ikolo Kenya ya kompani eye ya mpepo etele misaki mposo moliki misalami ya yango na ikolo Congo Democratique si malabu kangami ba mousali na yango kulandali ebisi ya kalaka mokonzi ya misalami ya bapaya ya Kenya Courier Singahol na rezo sosyo ex Lydia Mbotela mukambi ya Kenya Airlines na ekolo Congo Democratique atikami kasi sango epesa mite po na mosali mosusu ya mibale oyo pe akangamaki kaka na Kinshasa basali baye babali bakangamaki na kufunda mako luka kolikisa liboke lyoko nizalaki na mikanda miampa kutope ya duanete kasi Kenya Airlines iwanganaki likambo liyango. Nanchada mapunami ya mokonzi ya mboka masalami lelo na tina ya kusukisa mibumi sato ya bokambami ya basoda baponi kulika ba milion mwambe baye ba kumaki na ba misika yango ba bengamaki puna kupula kupuna kati na baye ba kuhulila e mokonzi zalibongo na mokonzi ya mwantango tope ya transition general Mahamat Idriss Déby itno uyu ya kitanaki na tatana ya zeli bongo na kombo ya Idriss Déby pe na ministre waye ya yambo success Masara pe na basusu mokolo mwamitano moleki federation internationale la pona makoki mabomoto imitungisa ki pona bobebi sami ya makoki mabomoto na ikolo eye tango ya maponami lokola liwa ya yaya dilo jeru ndeko pe mbanda ya general Déby na maponami ya mokonzi ikolo abomamaki na mokolo mwa tukumi bale ya mwambe moleki na basoda baye ba yingelaki na esika ya lingomba ya ye ya politiki. Mpe pomi bale eye ememaki balakisi baba soda pe bisaleli ya mampinga la Russi ekitaki na suka ya mposo eleki na Nyame esika basoda ba ekolo Amerika bazalaka. Ekomi mbala ya mibale ete basoda ba Russi batiama na base epai basoda ba Amerika bazeli na libanda ya mpepo ya Nyame bakonzi ya basoda ba ye ba botola bokonzi na Niger bazali kosenga na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki kolongwa na mboka na bango kolanda sango e pesami na itandoke ya ekolo Niger botinda mi bwa basoda ba Russi ezali bongo puna kosala bokengi na mboka eye. Na Kenya mopepe mabe moye mobumaki baton kama mibale na tuku mibale na mwambe wuto sanza ya misato mozali kokoba kobeta mboka eye. Lobilo leki mai mamataki pe mazindisaki komisaria moko ya police l'hôpitalo wenze na lokalite na aero na konti ya Kisumu. Kenya e bikaki na likama ya cyclone tropicala Idaya eye e kombolaki mipanzi mia yango mokolo mwamposu meliki kasi esalaki eloko mokote ya mabe. Donald Trump mokonzi akala ekolo Amerika fundi lisusu mokonzi wazali nebonga Joe Biden na mambi matali misala ya maponami maye mazali kumilengela ma. Mokonzi akala ya Republican Donald Trump abakisaki kufunda ete misala ya sembu mizali kosala po na mokitani waye wazali na ebonga ya Democrat Joe Biden pe kukisi yango na Gestapo to pe pulusu ya politiki na Almanya ya Nazi elobi mokolo mwayenga ba media ya ekolo Amerika Maison Blanche topenda ku ya mokonzi ya mboka pe misala mia yi mia bobeti ntangwa ya Joe Biden mawangani makambo mai. Mpepo mibale eye ememaki sango eye tosito pesaki yango po itali bongo basoda ya Niger kolongo basoda ya Amerika kolongwa na Niger. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika VOA Lingala na elobeli eye eli isango. Mbula matari ya etuka ya Nord Kivu esengi na bayi molongo pe na Cour Pénale Internationale kopesa etumbu na batumbuki ba M23 bayi bafundami kobeta ba bombi sika ba kima bitumba bazali kovanda bolayi na Fiston Isemwami.
Nikolomisa tu simana batomboki ba 23 kubwaka babambe mingi mposo moleki bisika bakima bitumba bazali kovanda na wikiam sepak awanengu magoma mbula matari etuka Nord-Kivu ebwaki mbela na bayi molongo ete esengeli balandela batomboki bana ba 23 bakonzi ba Nord-Kivu basengete bayi 23 bapesa maitumbu mpona bobomi bo bayi mboka na bitumba bazali kosala na kota lolenge bato 14 babungisaki bomoi babango na bambe ebetaki bisika bakima bitumba bazali kovanda ezokisaki batu basusu ntuku isato na motoba bakonzi ba etuka Nord Kivu basengi na bakambi babikolo binso bie bizali nsima na batomboki bana kopesa motindo na badongolomiso bana na tinite mapinga mana marwanda mabimisa ma umabele maikolo Kongo Demokratiki. Bakonzi ba etuka Nord Kivu balobi na liyebisi ya bangwete batomboki ba 23 bazali kolata sokoto ya mapinga marwanda priska Luanda mopesi tulia moyangilo etuka Nord Kivu atangaki liyebisi lina tomoyoka.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu souhaite voir la Cour pénale internationale ouvrir immédiatement.
Mbula matari etuka Nord Kivu ezali na mposa ete Cour pénale internationale ebanda bolukiluki mpona bubumi boye bwa bato ebele mingi mingi bakima bitumba bisika bazali kovanda mpe bozangi bwa makoki mabomoto boye batomboki ba 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazali kosala na monyene mobimba etuka Nord Kivu wuta mobu mkoto mibale na ntuku mibale ntope 2022 kino na mikolonie tozali mpe kosenga na bikolo binso bie bizali nsima na batomboki ba 23 mpe ekolo Rwanda kosenga na bango babimisama omabele ma ekolo Kongo Demokratiki na kosenga likambo lyoko te mpe batomboki bana bazala libanda lya ndelo tope teritoire ya ekolo na biso tolingi mpe ekolo Rwanda etosa misala ya nkita na biso lokola charte ya Nations Unies ezali kosenga
son indépendance politique et économique conformément au principe de la Charte des Nations Unies.
Momanyoli mamambi ma politique na bonsomi awa ne ngomba goma dadi sale asakola kite esengela kimbula matari ekolo Congo démocratique yango moko ezo mpe mukano mona makosenga etumbu mpona bobomi boye batombo ki ba 23 bazali kosala na leko e ya bitumba mpona ye misala ya Nations Unies misengela ki mikota likambolina na bonsembo mpe bokasi bonso pamba te bayi mulongo mingi nde bazali nsima na batombo ki bana ba 23 toka makalisi madadi sale awa
na CPI wana na communauté internationale banguna baza ebele donc soki to tomi lukelite soki biso moko to zui responsabilité na biso moko te na na nisike banguna okende ko bako ko bako kende ka bazo boma ba kongole po ba ebike to to tika la carte zo loba meto zo kwa jirte et puis normalement soki to confirmer ke za Rwanda même États-Unis confirmer ke za Rwanda nde bomi ba kongole na ndengwana donc biso pe to za na droit ya ko fala retaliation ya ko sala effectivement biso pe to ko tirer na Rwanda etc. Mais malheureusement to comprendre que ba autorité congolaise to za mwa mu to za ka koloba ne ba action ezo ezo simbate non na nifi que o ya kolela lela il faut ici là ba congolais il faut bazwa responsabilité na bango bo moko effectivement tout en demandant la communauté internationale et sala pe o eko sala na ce pays mais biso moko à partir ya maintenant il faut tout ça la ba action contre batoyo ba terroriste o bazo buma biso
ba konzi ba ituka nord kivu ba beta ki sete na botosi bwa convention de Genève ntobe boyokani ya molongo ya Genève eye elimboli polele na article ya misa to ete esengeli ba civili ba batela manale ya bitumba pamba te bazali na bibundeli te ntalantina bakonzi baituka bazali penza na mposa ete batombo ki ba 23 balandela mana bayi ce pays topi cour pénal international mpo ete bazwa etumbu na bobomi bo basivili na eleko ya matata kati ya bikolo Congo démocratique na Rwanda. Wuta Engumba Goma Fiston Isimwami pona laka l'Amerika.
Makambi ba etuka ya Ituri ba laki kofute la bana ba kelasi ya suka ya bite ilo ya secondaire misolo pona umekano ya ba preliminaire ya examen d'état e bandi lelo na ekolo Congo démocratique Mobimba. Laka yango itali mingi bana ba kelasi ba dodo e payi ba bundi ba kodeko ba bomaka mingi. Erikas Mwesi.
Na etuka Ituri ba yekoli koto zomi na mitano na nkama mwambe na moko nde bazali kosala mimikano miango. Isika ya matata ya bakimi bitumba na drodro na teritori ya Njugu, masomba leka kimpe malamu, isakoli mokambi ya EPST Ituri 1, Masumbuko, Mutaka.
A drodro uje krenye desensida, yana pa,
na drodro wapi, na zalaki ya kobanga, mambi mabe mazalite na mungwa lupe ya mabe zalite na nzela ya Nord Kivu ngambo ya Luna atana boga pe maso maliki malamu baka onev centre nyonso mimekano misalimaki nzambe ya salisi biso maso maliki malamu na province ya EPST Ituri 1 ezali na ba yekuli nkoto zomi na mitano na kama mwambe na moko bae baleki simi meka
kote Ituri 1 nous avons 15801 candidats inscrits.
Commissaire divisionnaire ya police nationale Raoussia lue Moyangeli Molandi ya etuka Ituri asakolimpe lokola ete maso maleki malamu mpona bokengi boebosili kotiyama tulanda commissaire divisionnaire Raoussia lue
na satisfaction de voir
ezali mambi ma kosepela po ete maso maleki malamu awa o etuka Ituri na komisi bakambi ya EPST Mondelemboka, Bunia, mpeta ta Moyangeli ya ekolo Congo démocratique. Maso maleki malamu poete bokengi bozali. Na moni ba yekuli banso, bazalaki penza ya komilengela. Yango emonisi ete polele, kimia ezali ou etuka na biso. Tokumisi commandant suprême, pona maso, mwae azali kosala poete kimia ekota.
Pona
ye, bana baye bazali na matata mambongo bako sungama na bakambi ba etat de siège toka lisusu commissaire divisionnaire Raoussia Loué.
Je crois que les parents de l'Ituri sont
parmi na bandi eti baboti ba Ituri bazali malamu pwete ba futilaki bana babango mambima ematali mimekano. Otungo ya lelo na tunakiete soki zana baie koli baie bafuti na inote, etuka yuko bafuti na.
Si ya les élèves qui n'ont pas encore payé, la province va prendre.
Oui, etuka enor kivu, baie koli bafuta ki tembongo ya mimekano miye. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik, nte futa ki yango, na bosenga ya bakili mibeko, miya ba ekolo. Erika Smusi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Awa Washington DC, Lulaka l'Amerika, sangwe mokile lelo, tango na biso sika ya itandu na masano. Playoff na NBA, match ya mibale ya demi final pona Minnesota Timberwolves na Denver Nuggets lelo na Conference West. Commission nationale ya antidopage ekitisi mibale na esika ya mibumilei e itumbu na mosani ya judo ekolo Congo Democratique Gedeon Kasuta simana ye kundima eti ya milaki filasamine yambo na kobunda na ba Jesus de la francophonie. Lisano liambala ya mwambe ya artelofili tope ya bapomba baiba memaka bibende na ekolo Congo Democratique lisuki na ilunga ya moyi ngumba kisasa kani kanana oyo atumbula kiko leka 265 kilo na ngambo ya basi Dorcas Ngalulande alunga ki na kotumbula 150 kilo tokozongi la basketball awa pona NBAL Basket Africa League epai mba match ya conference Sahara et Bandi Outa Souka Yamposo Moliki na Dakar na Sénégal. Lusako na binobanso pe boye bolamo na etando ya masano lina kanabiso la sango na lolaka la Amerika VOA Lingala. Ba demi finale ya NBA lisano ya basketball awa na Amerika e bandi e bandaki mokolo mwamposo moliki na na ilunga ya Minnesota Timberwolves likolo na Denver Nuggets 680 ya Jokic ilunga kibongo Los Angeles Lakers ya LeBron James 4-1 Timberwolves de Koisaki Phoenix Suns 4-0 na Conference Est, Indiana Pacers na New York Knicks makobanda pe lelo ba match na bango ya demi-finale. Lobinde Dallas Mavericks na Boston Celtics bakondungwana po na Conference West pe Dallas Mavericks nde na Oklahoma City bakobanda pe lokola. Na likambo l'Italie dopage to bibaka baka to bimilamela commission nationale ya dopage ekitisi na mibumi bale na esika ya minei et tumbu na mosani ya judo ya ekolo Congo Democratique Gedeon Kasuta simana ye kundima eti ya milaki filasamine yambo na kobunda na baje ya francophonie Valdo Yamba.
Gedeon Kasuta, judoka ya Congo Demokratiki, azwamaki na monyama ya antidopage, simaye kozwa isika na je ya francophonie. Moye Congo Demokratiki, ayambola kiete, amelaki pimelamela, elobi Yves Kapa, ye azalaki koordonata ya mambi matalaki antidopage na milulu ya francophonie, ye esalemaki na Congo Demokratiki.
Filozemi deza interdi, yango moni Gedeon Kasuta, kisati, la masano ya judo, alekaki bongo na baave, andimaki ye moko ki asalelaki kisiwana, nde elo na organisation nationale antidopage et ça la dit que aleka bongo na sanction na e bano na e fallait dans 4 ans et kitaki bongo na 2 ans et bandi depuis le 15 octobre 2023 bongo ekosi lati le 14 octobre 2025 donc azan na 2 ans à suspension akomona na esika masanote
na yango centre ya Congo Démocratique ya mambi matali antidopage ezali ko sala manso pona ko lukalolenge nini ya ko batela basani pe bilenge ya Congo Démocratique
protéger sport na biso de protéger athlète na biso donc toza ko senga na athlète nyoso oyo ya biso baya ko se faire enregistrer na programme bongo national antidopage oyo na kati nango tokozala na ba séance ba séminaire ya ba sensibilisation tokozala pe na partie ya contrôle antidopage po tozala na lolenge longo bani na agence mondiale tozala vraiment en conformité po na mi kolezali koya eza susu mingi te biso PRDC tokozala obligé ya kolimbola par rapport à questionnaire wana koloba makabo yo kotambola malamu toyo kotambola malamu te yango
estengelite na mboka mboka Kongo Demokratiki ko kweya na bopekisami ko uta na Agence Mondiale ya Antidopage elobi Yves Kapa lokola e salemelaka Gabon na milulu ya francophonie na Kinshasa.
Pe masano ya francophonie mboka lokola Gabon yaki kosala masano nango na Kinshasa wa bongo drapo na ye bendele na bango etikalaki kotelema te pona nini pona oyo to bengi bongo non conformité donc ezalaki ba sanction oyo Agence Mondiale Antidopage a infligé ki bongo na mboka ya Gabon.
Centre National ya Congo Démocratique ya Antidopage ezali ko tia miso na yango na pamasano nyonso oyo esalemaka na Congo Démocratique elobi Yves Kapa.
Centre National Antidopage tozali bongo na ba discipline nyonso tozali na frontière te to travaille en collaboration na la Fédération Internationale de Football, la Confédération Africaine de Football, la CAF, bongo pe na FECOFA tozali ko travailler ka ensemble. Donc, na kati ya programme na biso wana, tuko enregistre ba athlète ya discipline nyonso, tozoko epargne ya transport mokote, donc tozoko travailler vraiment la sensibilisation doit être faite na ba discipline nyonso.
Sengeli bongo koyeba ete esima ya bopekisami eye, Gédéon Kasota abongisi pe mbano na ye ya argent alongaki na milulu ya francophonie.
Matano mingi Valdo Yamba. Lisano ya mbala ya mwambe ya artele filito ya bampomba ba ibame makabibinde na ikolo Kongo Demokratik lisuki na elunga ya moye ngumba Kinshasa kani kanana uyu atombola ki kuleka 265 kilo dokas ngalula nde alungi na ngambo ya basi na kumema 150 kilo. Valdo Yamba.
Kani kanana nde lombe mopali atomboleli bende ya 265 kilo pe ya bimi moto ya yambo na mumekano eye ya 8e edition ya championnat ya bato ya makasi pe batomboli bende oyo babengi na lopoto alterofili. Kuna kani kanana motomboli bende ya kisasa oyo ezali elonga liboso ya batomboli bende ya Katanga.
Ndenge biso ba sportif il faut tous ala kana ba guerre moko loyal nebike ane passe na championnat passe notre frère de Okatanga, il avait fait 250 kilos. A épaté qui bisotou. Et tant qu'il y a athlète, il n'y a pas dit non. Jamais qu'un cahier. Il n'y a pas pour ça là. Autant qu'on canne, il faut la concurrence ou un an. Et ça la rapporte à la discipline à bisot et qu'il y a le bosso.
Kani kanana alinga kia koma na 265 kilo pona kozala moto ya yambo na mumekano eye.
Waza rako, parce que bango basuka kina 250, ngana sali 255, et atu deyoko matana 265. Na pesi bango devoa, baya olongo la lisusu.
Championnat ya alterofili e salemi omu misano na lolenge e longobani ilobi mokambi ya federation Patrice Ndumbi.
Biso na alterofili, culture physique e omfo, to sala kango na ba edisyon nyonso. Tozo sala ngo po na kope sa valer na batlet paske na cite, batuba mona kaka bato ba mimakama bende neti bazaka bato balabala, neti bato fulu. Biso ba dirigeant, to sala kango na ba kadre oyo po na kope sa valer na bato ba mimakama bende.
Kutumbo la bi bende e zalika kali. Kambo ya mibali te bilenge basi pe bazali na isika ya bango.
Secret ya liboso eza tolakisa bilenge basi ke sport nanu eza remède nanu pona santé na yo moko. Tango ba monike ba performance na bango bakisami balobi tokoki koya pe kondongwana na baninga po eza sport noble. Yango toyebisi bango ke musalo ebozo sala eza sport ekoti na bino boko ma ba ambassadrice ya Congo.
Sima ya kosilisa na molongo ya mibale na mumekano ya mobu moleki Dorcas Ngalula nde ya longi balaye sima ya ye ko tombola ebende ya 150 kilo.
Nga pene bandeli, na bame mama kwa mike, ba travail et tout, ko linga peka eloko, eloko ba linga, ba sala mwa veka mo. Nga na sala sport parce que na linga, mo je me relais chaque jour à 6h30, na zon an dak 10h10, donc je viens chaque jour au sport. Mi bali moussousou, nga na mwona e bang sabon, komo na mwa sa me ma libe, nde am 650, 150 kilo. Mais bon, nde tinga na mwa si, na oti na mwa si.
Esengeli bongo ko e ba ete, ba kambi ya fede. Fédération ya alterophilie ya Congo Démocratique bazali ko likia ko sala mumekano mosusu na suka ya mobuye.
Tozengeli basketball na BAL Basket Africa League e paiba match ya conference Sahara libokeli ya suka e bandi uta suka ya mposo moleki na Dakar na Senegal ba ekipe mini bazali kundungwana po na bibunga mibale ya ba playoff e kubitama na suka ya sanza ya mitano e na Kigali yango nde suki si sango ya mokili ya lelo Kasi na linaka na biso tulubaki ete Washington e pameli Rwanda kubeta babombe e bomaki batu pene na zumi bisika batima bitumba bazali pene na Goma Kigalinde e wangani yangu pe lubi etengeli kutala ndeba wazalindu naba FRB matundu mingi na bino banso bolanda kibiso matundu mingi pe na Jonas Cummings na Michel Joseph bai bazali unzela ya matini sango isu ndetuzi yango na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso viewalingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.